Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ons gesels vanoggend oor 'n onderwerp wat baie interessant is, maar ook effe vreemd is om ons koppe om te kry. Het jy geweet daar's 10 maal meer mikroorganismes in jou spysverteringskanaal as selle in jou hele liggaam saam? Dat daar omtrent 100 triljoen mikroorganismes wat meer as 5000 verskillende spesies verteenwoordig en omtrent 2 kilogram weeg in jou spysverteringskanaal. Wat is goeie en wat is slegte bakterieë in jou ingewande? Help dit om gefermenteerde kos te eet of aanhoudend probiotika drink om hierdie ingewandsbakterieë te verbeter? Want as hierdie bakterieë nie goed werk nie, kan jy allerhande siektes kry. Ek gesels vandag met 'n gastro-enteroloog, Dr. Jacques Barnhorst, en hy praktiseer by die Christian Barnard Gedenk Hospitaal in Kaapstad. En ons gaan vandag probeer om meer uit te vind oor hierdie 100 triljoen bakterieë in jou ingewande. Dr. Barnhorst, vertel ons bietjie meer wat in jou darms aangaan en kom ons kyk na 'n paar foefies en waarhede.
Maar as dit kom by jou spysverteringskanaal of jou darm, dan moet mense net onthou die spysverteringskanaal bestaan uit jou boonste gedeelte, so jou maag, en daar's allerlei konsepte in goed van toepassing. En dan kry jy jou dun darm waar meeste van jou absorpsie van jou voedsel plaasvind, en dan kry jy jou dik darm waar die laaste bietjie uitskeiding en so aan plaasvind. En die afgelope tyd wat vreeslik in die nuus is die invloed wat die darmbakterieë, dan spesifiek die dikdarmbakterieë, op 'n mens se algemene gesondheid het en die invloed wat dit op mense potensieel leefstyl en langtermyn gesondheid kan hê. Kom ons praat op die oomblik oor die aspek van die dikdarm en die bakterieë in die dikdarm. So, en die rede hoekom dit die afgelope tyd in die nuus gekom het is omdat die bakterie wat in mense dikdarm leef is baie keer moeilik geweest om te kweek in laboratoriums. Maar vanaf daar genetiese toetse soort van kommersieel beskikbaar geword het in laboratoriums en so aan, het ons kennis omtrent hierdie bakterieë dramaties toegeneem, want ons het net van tevore nie die vermoë gehad om hulle te kweek en hulle te kan bestudeer nie. Maar so daar was die afgelope dekade of so ontploffing geweest in die kennis ten opsigte van die bakterieë. En daar's 'n paar interessante feite, want ons begin nou agterkom dat hierdie bakterieë sit nie net passief in jou darm nie. In terme van hoeveel daarvan hulle is, daar's meer van hierdie bakterieë in jou dikdarm as wat daar selle in jou hele lyf is. So, dis 'n geweldige lading van bakterieë en hulle is baie nodig om jou gesondheid in stand te hou. Want hulle is betrokke by vertering van sekere tipe voedsel, hulle is betrokke by die produksie van sekere byvoorbeeld vetsure wat belangrik is vir die instandhouding van die darm. Hulle is belangrik vir die produksie van vitamiene byvoorbeeld. So hierdie bakterieë vervul 'n baie belangrike gesondheidsinstandhoudingsrol en ek dink dis waar baie van hierdie bewussyn van probiotikums en moet ek gefermenteerde kosse eet en dies meer vandaan kom, want dit pas alles in by hierdie nuut gevonde kennis. Wat ongelukkig op die oomblik waar is dat ons genereer al hoe meer en meer kennis omtrent hierdie bakterieë, maar ons het nog nie baie van die vermoë ontwikkel om hulle te manipuleer of om 'n verandering in dit aan te bring. Met ander woorde om te sê, hoe gaan ons hierdie bakterieë wat as daar 'n wanbalans is, hoe gaan ons die wanbalans in die bakterieë korrigeer sodat ons 'n siekte kan gesond maak of so. Daar is nog nie vreeslik baie kennis nie. Ek kan praat van 'n paar konsepte wat ons baie vertroud meer is. Byvoorbeeld, mense wat gereeld antibiotika kry vir alles hulle gehospitaliseer is, die bakterie, die gesonde bakterie, word saam met die beskadigende bakterie uitgewis deur die antibiotika. En dan maak dit mense vatbaar vir baie spesifieke derminfeksies, een spesifieke een genaamd Clostridium, wat ernstige kolitis of inflammasie in die darm kan veroorsaak, omdat die goeie bakterieë nie meer teenwoordig is om die balans te hou nie. En ons weet byvoorbeeld in gevalle waar daai spesifieke infeksie nie goed reageer op behandeling nie, kan mens die gesonde bakterieë weer herstel deur byvoorbeeld 'n fekale oorplanting te doen. Met ander woorde, bakterieë van iemand anders te neem om die balans te herstel. Dit is een van die eenvoudige voorbeelde van waar ons nou weet ons kan dit manipuleer of ons kan 'n terapie doen om 'n spesifieke siekte te behandel.
Kan mens nie maar net die bakterieë oorplant sonder die fisies nie?
Ongelukkig nie. Weer eens, ons is nog nie op die punt waar mens die bakterie per se net kan oorplant nie. Ek dink in die toekoms gaan dit beslis moontlik wees, want ek dink die idee is grillerig vir meeste mense. Dit word wel in 'n prosedure gedoen, so dis nie iets wat mense aan blootgestel is nie. So dis nie as jy goed sluk of goed inspuit nie. Dis maar net, dit word gedurende 'n kolonoskopie byvoorbeeld, word die oorplanting gedoen. Wat ons graag, ek dink, wil hê, is om te sê, ons weet daar's al hierdie spesies bakterieë. En ons weet byvoorbeeld daar seker assosiasies tussen die familie van die bakterieë, die mengsel van die families en sekere toestande. Byvoorbeeld, ons weet daar studies wat in laboratoriums gedoen is wat gewys het as jy die bakterieë van vetmuise oorplant in maarmuise, dan begin die maarmuise gewig optel. So ons weet daar is 'n assosiasie tussen die mengsel van die bakterieë en byvoorbeeld obesiteit. Wat ons graag wil kan doen is om daai aan te spreek en te sê, nou gaan ons dit behandel sodat as dit die oorsaak van obesiteit of byvoorbeeld diabetes of insulienweerstandigheid is, kan ons dit met die bakterieë probeer manipuleer. Maar ek dink ons is nog seker 'n goeie dekade weg van daai tipe manipulasie af. Maar uiteindelik dink ek dis die rigting waarna dit sal beweeg.
Is daar enige iets wat 'n mens kan doen om daai samestelling of die mengsel van jou bakterieë te verander? Kan probiotika, enige iets wat jy inneem, dit verander in jou dikterm? Ons kyk nou spesifiek na die dikterm.
Die eenvoudige antwoord sal wees, dis baie kompleks en dis baie moeilik. So ons weet byvoorbeeld, een van die foefies op die oomblik is, mense word aangemoedig in die populêre media of so aan om gefermenteerde kosse te eet, byvoorbeeld, dink ons in sauerkraut of kimchi, jy weet, Koreaanse kos. Die rede daarvoor is dat die fermenterende bakterie, met ander woord die bakterie wat op daardie, dis meestal plante en groentekosse, wat help met die vertering van daai kosse, hulle fermenteer, maar basies soos 'n fermenteringsproses wat mens kry met die ander, jy weet, industriële prosesse. Daai bakterie is gesonde bakterie. So die idee is, as jy nou hulle eet saam met die kosse, dan het dit 'n goeie instandhoudingseffek op jou gesondheid, en daar is studies wat dit moontlik kan bewys of aanmoedig. Probiotikums word gebruik, dis soort van, noem het nou medikasie wat oor die toonbank beskikbaar is by alle apteke, en dit bevat 'n mengsel van bakterieë. En daar is die bewyse gemeng. So daar's party studies wat vir jou sê, as jy 'n sekere tipe probiotikum neem in 'n spesifieke konteks, byvoorbeeld as jy nou net antibiotika gehad het, wat ons weet moontlik jou gesonde bakterieë kon uitwis, dan is daar dalk 'n voordeel om probiotikums te neem. Maar weer eens, die studies is gemengd in opsigte van, is dit of is dit nie? Dis maar 'n grys area. Dis nie sterk bewys daarvoor of daar teen nie. So vir mense om dag tot dag probiotikums te neem, net ter wille van goeie gesondheid, is moontlik 'n aanvegbare idee. So daar's nie genoeg bewyse daarvoor nie, en daar's nie genoeg bewyse daar teen nie. En afhangende van wat sê studie jy lees, sal die studie vir jou sê dit is voordelig of nee, daar is geen voordeel nie. So tot tyd en wyl ons nie meer weet nie, sou die algemene advies wees, gebruik 'n probiotikum wanneer dit voorgeskryf word in 'n spesifieke konteks. Maar dag tot dag vir die instandhouding van jou darmgesondheid het ons nog nie die kennis of genoegsaam om te sê dit gaan voordelig vir jou wees of genoeg voordelig om die koste te regverdig nie.
En as mens gefermenteerde kosse eet, word dit nie maar in die maag vernietig, daai bakterieë of die gistingsbakterieë wat jy nou so graag wil inneem nie? Kom dit uiteindelik in die dikterm uit of nie?
Dis 'n baie goeie punt, want die maag se pH, so die suurheidsvlak in die maag is so laag, en die spesifieke rede daarvoor is omdat dit aan die een kant help met vertering, aan die ander kant het dit 'n beskermende effek omdat meeste bakterieë vernietig word deur die proses. Uiteindelik gaan dit maar oor die lading van die bakterieë. So as jy in hierdie fermenteerde kosse 'n groot lading van bakterieë inneem, dan kan teoreties van hulle in die dikterm opeindig waar hulle dan 'n sogenaamde positiewe effek het. Nee, in die maag is daar spesifieke bakterie wat met evolusie geleer het om in die maag te leef in 'n baie lae pH omgewing of 'n baie suur omgewing te oorleef, sogenaamde Helicobacter pylori. Maar dis 'n baie spesifieke bakterie wat geleer het om die suur te neutraliseer en so vir homself 'n niche geskep het in die maag, en weet ons nou is dat die hoofoorsaak van maagswere. 20, 30 jaar gelede is daar altyd vir mense gesê, oh nee, dis stres wat jou maagsweer veroorsaak. Nou weet ons, maagsweer word hoofsaaklik veroorsaak deur hierdie bakterie, en dis ook een van die redes hoekom ons grotendeels altyd toets vir die teenwoordigheid van die bakterie wanneer mense maagsweer het. Mense behandel dan jou maagseer met antibiotika en teensuurmiddels, en dis hoekom die veelheid operasies wat vir maagswere deesdae gedoen word aansienlik minder is vandat hierdie bakterie in die 80's ontdek is.
Ek wil net terugkom na die bakterie in die kolon toe. As jy 'n kolonoskopie doen of jy kyk in die kolon, kan jy die bakterie sien of die effek daarvan? Wat sien jy? Kan jy enige iets waarneem?
As deel van die voorbereiding vir 'n kolonoskopie drink pasiënte darmvoorbereiding sodat die darm heeltemal skoon gespoel word. So gedurende die kolonoskopie is die darm heeltemal skoon gespoel. En dis wat mense dan sien. Dit stel jou dan in staat om poliepe te soek wat moontlik kankeragtig kan wees of om die diagnose te maak. Sê byvoorbeeld as iemand 'n inflammatoriese darmsiekte het, dan stel dit jou in staat om dit te sien. Mens sien nie die bakterieë per se nie, want ons praat nou van mikroskopiese entiteite. Jy kan byvoorbeeld die effek daarvan sien wanneer daar wanbalans of 'n siekte is. Byvoorbeeld die Clostridium infeksie waarna ek vroeër verwys het, het in sommige gevalle baie spesifieke tipe voorkoms en mens kan dit dan sien, maar mens maak nie die diagnose net op die voorkoms nie, dit is gebaseer op stoelgangkwekings en so voort. So die effek van die bakterie is, as dit vir gesonde instandhouding sal maar net wees, jy sal 'n gesonde darm sien aan die binnekant.
Is daar ook goeie bakterieë in jou dun darm?
Daar is 'n paar bakterieë, maar die dun darm is 'n relatief steriele omgewing as mens dit nou vergelyk met die lading. So persentasiegewys meer as 90% van die bakterieë kom in jou dikdarm voor, en ons weet nou, soos ek genoem het, daar's assosiasies met siektetoestande en gesondheidsinstandhoudingsbelang van hulle, maar in die dun darm is die lading van bakterieë aansienlik laer, want in die dun darm word die oorgrote meerderheid van jou voedsel geabsorbeer. Daar is siektetoestande wat geassosieer is met 'n onnatuurlike hoeveelheid bakterieë. Met ander woorde, as daar wat ons noem bakterieële oorgroei is, met ander woorde 'n groot lading van bakterieë kom in die dun darm voor, dan word dit oorweeg as 'n siektetoestand, want dit kan byvoorbeeld kroniese diarree veroorsaak, dit kan wanabsorpsie veroorsaak want dit meng in met die normale absorpsie van voedingsstowwe. So die teenwoordigheid van bakterieë in jou dun darm is in baie gevalle potensieel abnormale en siekte veroorsakende toestand. Dit word geassosieer met ander goed byvoorbeeld, so as daar 'n probleem is met die normale beweging van die darm of wat ons noem peristalse, dan maak dit mense meer geneem tot hierdie bakterieële oorgroei toestande. Of byvoorbeeld as mense divertikels het in hulle dun darm, met ander woorde klein uitstulpings of sakkies in hulle dun darm, dan omdat die beweging van die darm in daai areas abnormaal is, maak dit hulle ook meer geneem vir bakterieële oorgroei.
Ek gesels nou verder met Dr. Jacques Barnhorst, gastro-entroloog verbonde aan die Christian Barnard Gedenk Hospitaal, en ons fokus op probiotika en al die ingewandsbakterieë in jou liggaam. Daardie meer as 100 triljoen mikroorganismes wat in jou ingewande lewe en belangrik is vir jou gesondheid. Dr. Barnhorst, is daar 'n verband tussen auto-immuun siektes en goeie bakterieë in jou darmkanaal?
Dit is een van daai vrae wat ek dink seker in 'n paar laboratoriums, 'n paar wetenskaplikes hulle loopbane aan toewy. So ons vermoed baie van die auto-immuun siektes het moontlike infektiewe oorsaak. Wat beteken auto-immuun? Auto-immuun siekte is waar die liggaam se immuunstelsel gesonde weefsel van die liggaam aanval. Byvoorbeeld reumatoïde artritis is waar die liggaam of die immuunstelsel teen liggaampies teen die normale gewrigs homself veroorsaak, en dit veroorsaak inflammasie, en dan met ter tyd kry mense reumatoïde artritis. Wat ons vermoed, of wat moontlik in die toekoms klink klaar bewys kan word, is dat die rede hoekom die immuunstelsel daai spesifieke selle en daai spesifieke antigene aanval is omdat daai spesifieke selle en antigene miskien lyk soos die selwande van bakterieë, en dat dit nou die verkeerde weefsel is wat in die kruisvuur gevang word. maar dis nog myle weg van om te sê, goed, ons behandel auto-immuun siektes met antibiotika om hulle gesond te maak of hulle te vermy. Dis op hierdie stadium vermoedens en weer eens op die lang duur sal daar moontlik meer en meer kennis wees wat hierdie spesifiek kan aanspreek en behandel, maar daar is byvoorbeeld sterk vermoedens dat dit die geval is. Ons weet byvoorbeeld dat sekere siektetoestand soos Guillain-Barré, dit is 'n toestand waar mense senuweeverlamming kry, soms volg op derminfeksies, omdat die liggaamse immuunstelsel reaksie toon teen die bakteriële of virusinfeksie en dat die senuweestelsel dan in die kruisvuur gevang word.
Dr. Barnards, is daar 'n manier wat mens kan uitken dat daar fout is met jou ingewandsbakterieë? Sal daar enige waarskuwingstekens vir my wees of is dit eers as ek siek word van iets?
So aan die een kant om jou vraag te antwoord is die extreme geval. Met ander woorde, as jy simptome begin ontwikkel, so sê nou maar net, jy het onlangs antibiotika gehad en jy ontwikkel langdurige diarree na die tyd. So die hoofsymptome sou wees iets soos diarree of bloederige diarree self. So dit sou duidelike aanduiding wees van 'n siektetoestand. As ons nou praat byvoorbeeld oor die entiteit van bakteriële oorgroei in die dundarm, kan die simptome selfs meer subtiel wees. Diarree kan een van dit wees. Mens kan ystergebrek ontwikkel as gevolg van, jy weet, wanabsorpsie van yster. Dit kan opgeblaasenheid veroorsaak, dit kan winderigheid veroorsaak. Dit gesê kan totaal normale darmfunksie ook daardie simptome veroorsaak. So mens kan byvoorbeeld spesifieke toetse doen om seker te maak dat jy nie bakteriële oorgroei het nie, en dis 'n wat ons noem asemtoets, so spesifieke konkoksie word vir pasiënte gegee om te drink en dan toets mens om seker te maak dat daar nie bakteriële oorgroei is nie. Dis die simptome waarvoor mens moet uitkyk. Aan die een kant ernstige simptome, maar aan die ander kant kan dit ook baie meer subtiele simptome wees. Maar terwyl ek dit sê, dit kan ook, jy weet, subtiele simptome soos opgeblaasenheid en so aan, kan ook maar net normaal wees.
So met die hele gesprek en almal wat nou, ek wil amper sê op die waar spring, oor gesonde ingewandsbakterieë, is daar goeders wat kan werk, ek praat van middels of kosse of leefstyl, wat kan help dat jy gesonde bakterieë het in jou ingewande, of is daar andersuits dinge wat aanbeveel word wat eintlik maar foefies is?
Daar is 'n paar goed wat ons weet gesond is vir jou darm. Nie noodwendig net vir die bakterie nie, maar ook net vir jou darmgesondheid. Byvoorbeeld, ons weet daar is 'n duidelike verband tussen kolonkanker en mense wat 'n lae veseldieet volg. So in wêrelddele waar mense baie verwesterde dieet volg, wat natuurlik laag in vesel of val plantgebaseerde vesels is die voorkoms van kolonkanker baie hoër. En as ons kyk na mense wat van plattelandse dele afkom oor die hele wêreld waar hulle tradisioneel hoë veseldieete volg en hulle trek na stede toe en word blootgestel aan 'n westerse dieet, dan verhoog daai risiko van kolonkanker in daai mense. Ons weet byvoorbeeld obesiteit per se is 'n risiko vir kolonkanker. So mense wat 'n hoër gewig het 'n hoër risiko. Enerzijds ook 'n onaktiewe leefstyl. So mense wat minder oefening doen, het 'n hoër voorkoms van kolonverwante siektes, soos byvoorbeeld kolonkanker, as wat mense wat oefening doen. Nou as mens praat van oefening om jou darm gesond te hou, dan is die drempel daar dat iemand ten minste meeste dae van die week, in ander woorde ten minste 4 dae week, ten minste 30 minute se goeie oefening moet doen. So dit is beskerming dan teen iets soos kolonkanker. Ons weet ook dat om te rook sleg is vir jou darm, want mense wat rook het nie net 'n verhoogde risiko vir longkanker nie, maar het ook 'n verhoogde risiko vir kolonkanker. In terme van foefies, versigtig wees om nie net foefies te noem nie, want dit gaan maar oor wat is die bewyse vir of teen 'n spesifieke aspek. As dit kom by goed soos gefermenteerde kosse, of as dit kom by die gebruik van probiotikums, dan sou ek sê, daar is 'n spesifieke rol vir byvoorbeeld die probiotikums, maar dis in die konteks van iets wat voorgeskryf is by iemand wat antibiotika geneem het. Dag tot dag is daar meer leefstylveranderinge wat mense kan maak om hulle darm en kom ons sê darmbakterieë gesond te hou, as wat daar spesifieke policy. Die probleem is, ek dink ons bly in 'n omgewing of 'n samelewing waar mense vinnige kits oplossing wil hê. So iemand wil 'n pil sluk en dan hoop dit gaan op die lang duur hulle darmgesondheid beïnvloed of hulle risiko vir kanker verlaag. Maar baie van die leefstyl aanpassings wat ek nou genoem het, gaan oor dekades se goeie gewoontes. Met ander woorde, as ek nou skielik 'n hoë vesel dieet vir die volgende jaar volg, gaan dit nie noodwendig so positiewe invloed hê soos as dit 'n lewenstyl word en ek oor jare en dekades die goeie effek opbou nie. Selfde as kom by gewig en oefening byvoorbeeld. Die maklike ding is om vesel te eet. Ons verwesterde eet is relatief laag in vesel en daar's geen twyfel dat 'n hoë vesel die eet beskermend is nie en dit het ook te doen met die bakterieë. So ons weet dat wat jy eet beïnvloed die mengsel of die familiesamenstelling van die bakterieë in jou darm. So byvoorbeeld mense wat hoë suiker dieete volg of geproseserde kosse eet, het 'n ander samenstelling van die families van die bakterieë in hulle darms. Mense wat 'n hoë vesel dieet volg, het weer eens 'n ander samenstelling en ons vermoed dat daai samenstelling wat veroorsaak word deur die hoë vesel dieet beskermend is dan teen siektes.
Is daar enkele alarmsimptome en dan moet daardie mense met daai simptome doodseker maak dat hulle wel spoedig by 'n dokter uitkom?
Daar's 'n paar alarmsimptome, so die eerste ene sou ek sê is kroniese diarree. Met ander woorde, as iemand diarree het wat langer as 3 weke aanhou, dis relatief normaal om van tyd tot tyd diarree op te doen as gevolg van 'n maagkiem of 'n darmvirus. Maar gewoonlik langdurige simptome moet opgevolg word, veral mense oor die ouderdom van 50. Ander alarmsimptome sou wees 'n verandering in jou stoelgang gewoontes. Met ander woorde, as iemand relatiewe reëlmatige gewoontes het wat dan skielik konstipasie byvoorbeeld begin beleef, veral na die ouderdom van 50 'n ernstige simptoom. Die ander ooglopende een sou wees iets soos rektale bloeding. Daarso sou iets soos aanbye baie algemene oorsaak wees daarvoor, maar weer eens na sekere ouderdom is dit iets wat mens nie kan afmaak net as so aanbei nie. Dit moet verder ondersoek word. Buikpyn is 'n baie belangrike een, veral buikpyn wat konstant of aanhoudend is. Pyn wat mense in die nag wakker maak is 'n ernstige simptoom. Nou, iets soos 'n prikkelbare darm kan ook buikpyn veroorsaak, maar dis gewoonlik 'n krampagtige pyn en word baie keer geassosieer met toilet toe gaan of nie. As dit aanhoudende pyn is, dit is 'n baie belangrike simptoom. Gewigsverlies byvoorbeeld, as iemand simptome, buiksimptome het wat geassosieer is met gewigsverlies, is dit ook 'n belangrike simptoom wat nie geïgnoreer kan word nie.
Dokter, as jy in 'n netedop vir die luisteraars 'n boodskap moet gee, wat sal daai belangrike ding wees wat jy wil oordra?
Die belangrike ding is om te weet dat leefstyl besluite het 'n dramatiese invloed op jou langtermyn darmgesondheid. En dit is ongelukkig die moeilike werk om daai aspekte aan te spreek. Oefening, vesel dieet, laafet dieet byvoorbeeld. So dis alles aspekte, maar mense moet ook sien dat dit in 'n langtermyn aanpassings verg. So om nou 'n probiotikum te neem of nou vir 'n week veranderinge te maak, sou nie genoeg wees om langtermyn jou darmgesondheid te verseker nie. Mens moet 'n langtermyn visie hê en weet wat die aanpassings wat jy maak gaan vir dekades wees om jou darm gesond te maak. En die ander ding is om bewus te wees van die feit dat, soos ons gesê, daar is al die nuwe aspekte en nuwe navorsing wat gedoen word oor darmbakterieë en dat mense kan verwag dat oor die volgende paar jare daar hopelik dramatiese deurbrake sal wees en wat ons in staat sal stel om meer spesifiek hierdie samenstelling te manipuleer ten einde sekere siektetoestande te behandel.
Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Jacques Barnhorst, gastro-enteroloog verbonde aan die Christian Barnard Gedenkhospitaal in Kaapstad. Ons gesels volgende week oor kanker. Ons kyk na algemene vrae en inligting oor kanker na aanleiding van Prinses Catherine van Engeland se aankondiging dat sy kanker het. Sy is 42 jaar oud en deel van 'n globale neiging van al hoe meer gevalle van kanker onder jong mense. Kom luister volgende week na inligting wat vir jou ook baie belangrik is oor vroeë opsporing van kanker. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.